moji milí frýdlanští. Těžko hledám slova, abych vyjádřil ty pocity, které mám, když jsem tady mezi vámi. Mám toho strašně moc v hlavě, co bych chtěl říct, ale abych nezapomněl, tak nejdřív asi pozdrav od mojí ženy, která se taky hodně těšila, že tady bude spolu s váma, ale nějaká ta výroza ji skolila, takže musela zůstat doma. Takže vás pozdravuje všechny hodně, hodně srdečně. Moc rád vás vidím a vůbec netušíte, jak často na vás vzpomínám. Možná si řeknete, no tak mohl bys taky přijet, že je to kousek, ale mám 3 sbory a ještě vlastně dělám vysvěceného vašemu skvělému kazateli Pavlovi ve Frenštátě a tak jsem více vázán jako tím, abych se ukázal v tom Frenštátě, takže nějak do toho Friedlandu mě to nevyšlo, ale jsem opravdu hodně, hodně překonán tím, jak to na mě působí. Jste úžasní. Ty děti jsem už ani nepoznával některé. Ať vám Pán Bůh žehná bohatě. Doufám, že bude naplněna ta modlitba, kterou tady měl za mě bratr, že budu pro vás požehnáním, že mě Pán Bůh uschopní. A za to jsem se taky modlil, aby vlastně jste mohli slyšet to, co potřebujete slyšet. Takže já budu o něčem mluvit a spoléhám na Pána Boha, že vám řekne to, co zrovna potřebujete. Ještě teď jsem uviděl tady Mirka. Mirek přišel. Mirku, na tebe myslím strašně moc, protože my jsme jako s Mirkem byli, že určitou zkušeností, že spojení tak hodně, hodně silně a on mi ještě dlouhý čas posílal SMSky. A to funguje tak, že vlastně Pán Bůh umí zařídit to, aby Mirek mi poslal SMSku s biblickým textem, který přesně byl zasazen do té situace, co jsem zrovna prožíval já. Asi máte taky takové zkušenosti, takže rád tě taky vidím. Tak, no ale abych se tak jenom nedojímal, tak otevřeme Boží slovo. A čtení z Božího slova jsem dnes vybral jako úvodní text z epištoly apoštola Pavla Efeským. Takže můžete si spolu se mnou otevřít svoje Bible. Takže Efeským 6. kapitola. A v 6. kapitole budu číst 10. až 13. verš. A budu to číst ze studijního překladu, z českého studijního. Takže Efeským 6. kapitola 10 až 13. Nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly. Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Tolik tedy Boží slovo. V textu, který jsem četl, bylo dvakrát zmíněno to, že si máme vzít Boží výzbroj. A já jsem si pro dnešek vzal příběh, který velice dobře znáte, kdy jeden člověk, ani to vlastně nebyl bojovník, měl jít bojovat a tak ho oblékli do výzbroje, ale on se v tom necítil a tak tu výzbroj ze sebe sundal. Ten příběh velice dobře známe všichni, že už jistě víte, že se jedná o Davida, jak bojuje proti Goliášovi, ale já se chci dnes spolu s vámi na něho podívat z toho pohledu, jak velice důležité bylo v tom boji, v tom zápase Davida proti nepříteli vědomí jeho vlastní hodnoty nebo vědomí identity, vědomí toho, kým on je, jo, a vědomí toho, koho má za sebou nebo kdo je na jeho straně. Jo, tedy vědomí toho, kým je Pán Bůh, a vědomí toho, kým je vlastně on. My víme, že David byl vlastně nejmladší z 8 Jišajových synů. Tak, být nejmladší někde v nějakém kolektivu nebo v nějaké rodině, to není žádná výhra, víte, nebo to není něco, co by povzbudilo vaše sebevědomí, vědomí vaší hodnoty, že? Určitě jste už zažili to, že jste přišli někde a byli jste tam nejmladší, třeba jenom pracovně. Že ti nejmladší v rodině taky ví, že jak to chodí. Nebudu se rozvádět. No prostě David byl jako z vlastní zkušenosti, že? Protože mám 4 děti a těch zkušeností bych mohl taky hodně vyprávět, jak to naše nejmladší dítě, že, prožívalo. Tedy to vám jako na sebevědomí moc nepřidá, když prostě nosíte tam to nářadí a umýváte všechno a hele, skoč tam, udělej ono, že? A vlastně ti starší vás vychovávají. Ale v té Jišajově rodině to bylo tak a vlastně David, když byl nejmladší z těch 8 synů, to vypadalo tak, jako kdyby ten David vůbec neexistoval. Protože když do toho města, kde oni bydleli, přišel prorok Samuel, tak byl obrovský jako popras, že co se děje, je tady prorok, že všichni to věděli. A ten prorok zamířil do Jišajovy rodiny a oznámil, že bude s nimi, s jeho rodinou, že bude slavit prostě slavnostní hod. Že? A vy víte, jaké měl poslání, že měl pomazat krále. Že? A teď je ten hod slavnostní, že Samuel komunikuje s Pánem Bohem, že tak koho z těch synů mám pomazat. Že? Ale u žádného z nich Pán Bůh mu neřekl, toho pomáš. A tak sám Samuel je z toho celý vyvedený a tak se obrátí na Jišaje a říká, prosím tě, a to jsou jako všechno tvoji synové? No a to, co odpovídá vlastně Jišaj, jenom prozrazuje to, jakou asi hodnotu nebo jaké postavení nebo kým byl David v té rodině. Že? Já jsem si to tady vypsal, on řekne, no ano, jo, mám ještě jednoho, nejmladšího, ale ten pase ovečky. Chápete to? Přijde prorok do města, zamíří do Jišajovy rodiny, slavnostní hod, ale David, jako kdyby, neexistoval, on prostě není. On tam není, on no prostě, a vy víte, že pást ovečky, že to je tak, jak moje babička říkala, že kdysi, že spásli husy, že, nebo tak, to je něco, jako to bylo úplně to nejpodřadnější, že když už jako na nic jiného nemáte, no tak pasete tam ty husy, že, a oni stejně se tam sami pasou, že, no, ty ovečky. A když potom Boží slovo popisuje, že toho bažanta, že toho nejmladšího prostě přivedli, tak se o Davidovi dovídáme druhou věc, která taky vlastně hraje celkem velkou roli v tom, jak lidi vnímají sami sebe, protože Boží slovo říká, že David byl. Jaké měl vlasy? Ryšavý. S krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tak si říkáte tak, i když byl jako nula, že byl nejmladší, ale to, jak vypadal, tak to bylo teda něco. Protože po takovým člověku by dneska šáhla jakákoliv reality show. Jo, možná ještě ty ryšavé vlasy by mu tak do zelená, do fialová, do žluta, aby byl ještě zajímavější. Prostě takový člověk by tam nezapadl a byl jinak, krásné oči měl, krásného vzhledu. Takže si říkáte, no tak aspoň byl, že David v něčem výjimečný, byl jako jedinečný. Ale vy víte, že ani to, jak vypadáte, nemusí vám dávat vědomí vlastní hodnoty. Já jsem byl překvapen, kolik jsem za svůj život potkal lidí, prostě krásných, jak prostě lidi jak z katalogu nebo prostě jako nějaké ty modely, modelky. A byl jsem překvapen, že ti lidi si o sobě mysleli, že vůbec nejsou hezcí, protože jo, mají takovou a takovou vadu na sobě. No, prostě chci zdůraznit, že okolnosti nerozhodují o tom, jaké máte vědomí své vlastní hodnoty. Takže ani to, že vlastně jste bezvýznamní, přehlížení, jste poslední, jo, jste nejmladší, prostě jste... A nebo zase naopak to, že jste prostě hvězdy, jste krásní, že všichni, jo, si říkají, jejda, to je jak z obrázku, tak to ještě nemusí znamenat, že víte, kdo jste a že sami sebe přijímáte a že máte vlastní hodnotu. To, co si o sobě myslíte, to totiž o tom rozhoduje vaše hlava, vaše myšlení. Vy sami, vlastně to, jak sebe přijímáte, jak se na sebe díváme. V Božím slově není napsáno to, jak David vnímal sám sebe. Jo, když byl teda nejmladší, byl ryšavý, ale hezký chlapec. Ale Boží slovo nám zaznamenává právě tu událost, kterou jsem zmiňoval, která měla tak zásadní vliv na Davida, že od toho momentu David věděl, kým je. A tady bych znovu rád otevřel Bibli, takže najdeme si ve Starém zákoně první knihu Samuelovu. První kniha Samuelova, 16. kapitola, přečtu 12. 13. verš. Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin, nuže, pomaž ho, to je on. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do Rámy. Od tohoto okamžiku David i celá jeho rodina, všichni jeho bratři vědí, kým David je. David za prvé je pomazaný. A když je někdo pomazaný, tak vlastně to je Bohem vyvolený člověk. A vlastně pomazaný se, že biblicky řekne, Mesiáš. Tedy David je Bohem vyvolený, Bohem pomazaný. David je Mesiáš. A Boží slovo nám prozrazuje, že při té zvláštní události, kdy vlastně prorok pomaže Davida v té rodině, při té hostině, prostě všichni to vidí, všichni vědí, že David je teď ten Boží vyvolenec, tak ještě navíc je napsáno, že se ho zmocnil Duch Svatý. A ne, že se ho jenom při tom úkonu, jo, při té bohoslužbě, jo, když prorok na něho lil olej, tak nejenom, že na něho byl vylit taky Boží duch, ale je zde napsáno, že ten Duch Svatý se ho zmocňoval i nadále. Že nezůstalo jenom o jednoho nějakého zážitku, ale že vlastně David byl trvale znovu naplňován Duchem Svatým. A to obrovsky změnilo jeho život. Stále zůstává posledním, nejmladším, stále jde zase pást ovečky, ale David už teď ví, kým je. Já jsem Boží vyvolenec. A Bible to popisuje tak, že to naplnění Duchem Svatým mělo i tak jako trošku souvislost s tím, že ten král, který byl v Izraeli, že Saul, že první král, který taky byl naplněn Duchem Svatým, taky prostě se ho Duch Svatý zmocnil, dokonce je napsáno, že mu změnil srdce, tak v jeho životě se začalo dít to, že ten Boží duch, on nějakým způsobem to zanedbával, s Pánem Bohem nekomunikoval a tak vlastně přicházel od toho Božího ducha. No a začal se projevovat ten jeho vlastní duch, ta jeho vlastní povaha a vlastně byl čím dál více popudlivý, až nakonec úplně se dostával do depresí, do úplných záchvatů. Prostě, takže na tom královském dvoře, že ti nejbližší to řešili, co budeme s králem dělat, když prostě jak, tak jako nepříčetně někdy prostě úplně tady není schopen sám sebe ovládat. A jeden z těch, nebo ti poradci vlastně si řekli, zabrala by muzikoterapie. Když to na toho Saula bude přicházet, tak hudba by ho mohla sklidnit. Že a je úžasné to svědectví, to je v tom 18. verši, té 16. kapitole, jaké superlativy ten jeden z té družiny těch poradců krále Saula říká. Takže můžete se to sledovat ve svých biblích. Jeden ze služebníků odpověděl, hle, viděl jsem syna Jišaje betlemského, který je schopný hrát. Je to udatný hrdina, bojovník, rozumný v řeči, pohledný muž a je s ním Hospodin. To je krásný posudek, že jo? A tak se stává, že vlastně ten pasáček, že ovcí teď najednou v té své kariéře poskočí a je hudebníkem, královským hudebníkem na královském dvoře. A Saul si toho Davida tak oblíbil, tak se mu líbil, že byl nejenom jeho osobním hudebníkem, který mu hrál, když na něho přicházely depky, ale Saul dokonce dostal ten nápad, že z něho udělá zbrojnoše, že? Když mu to ten poradce řekl, že to je bojovník, udatný hrdina, rozumný, tak z něho udělal svého zbrojnoše. Takže to je krásný kariérní postup. Nejenom královský hudebník, ale zbrojnoš krále Izraele. No, jenže pak zase přichází situace, kdy nastala válka, bylo třeba jít do války a vlastně to byla taková rána pro vědomí hodnoty Davida, nebo mohla být taková rána, že ho to mohlo srazit, protože vlastně David se dověděl, jak to vlastně s tím zbrojnošem je. Protože když přišla válka, tak vy víte, co mu Saul řekl. No, já musím do války, Takže já půjdu válčit a ty, Davide, jo, zbal si tu svoji píšťalku a harfu a nevím, na co všechno hrál, no a běž zase tam pást ty ovečky. Mhm. Co byste prožívali asi vy, když by vás král udělal svým zbrojnošem a když by přišla válka, tak by vás poslal domů. On mu vlastně jako by řekl, no Davide, no, víš, to bylo jenom tak, jako na oko, no. To, víš, jako, to nebylo ve skutečnosti, protože když jako skutečně dojde na lámání chleba, tak vlastně ty seš takový mladíček a ty se nehodíš. To jenom tak, jako, víš, to jsem si tak jenom hrál, že tím zbrojnošem budeš. To v Biblii najdete, ale když jdete ten příběh dál, tak když potom v té válce se objeví i David, protože táta ho poslal, aby donesl jídlo těm starším bratrům, těm třem. Ostatně je zajímavé, že zrovna ti tři jsou jmenováni v tom příběhu pomazání, tak ti tři vlastně šli do té války a David poslal toho pasáčka, ať ty ovce tam dá někomu jinému, ať donese jídlo ním. Tak tam potom vlastně Saul to řekne úplně naplno. A to je potom v té další 17. kapitole. Takže můžeme otočit stránku dál. 1. Samuelova 17. kapitola a v ní 31. až 33. verš. Slova, která David promluvil, se roznesla. Hlásil je Saulovi a on ho přijal. David Saulovi řekl, člověk nesmí klesat na mysli, tvůj služebník půjde s tím pelištejcem bojovat. Saul Davidovi odvětil, nemůže žít proti tomu pelištejci a bojovat s ním, jsi přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí. Tak já jenom vzpomínám takové střípky, které mohou zahýbat vaším vědomím vlastní hodnoty. A ten příběh nám prozrazuje, že to nebyla první negativní reakce, kdy prostě Saul mu řekne, no víš, jako ty seš mladěk a prostě ty nemůžeš s ním bojovat, vůbec to nepřipadá v úvahu. Ale Boží slovo nám zaznamenává, že vlastně i ten nejstarší, myslím, že to byl bratr, ano, nejstarší bratr Eliab, a to je potom, to je předtím, v tom 28. verši, když on tam přišel s tím jídlem, aby to přinesl svým starším bratřím, tak nejstarší bratr, jo, 28. verš, to je 17. kapitole, Eliab však slyšel, jak mluvil s muži, Eliab vzplanul proti Davidovi hněvem a okřikl ho, proč jsi sem přišel? Komu si nechal ten houfeček ovcí na stepi? Vždyť znám tvou drzost a tvé zlé srdce. Přišel jsi sem dolů, aby ses mohl dívat na bitvu. Tak jo. To vám taky moc nepomůže, když vás obviní z toho, co vůbec o vás není pravda. Ale já právě toto vzpomínám, protože Davida to nemohlo nijak odradit. David věděl, kým je. A věděl, kdo je ten jeho Bůh, který si ho vyvolil, který si ho pomazal, který z něho udělal Mesiáše, pomazaného Hospodinova. A když Goliáš vlastně tupí toho Hospodina, který je Davidovým bohem a on je jeho vyvoleným, tak David to tak nemůže nechat. A tak v 34. až 37. verši čteme v Božím slově, David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem otci svého otce. Když přišel lev anebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval jsem mu jist tlamy. Když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřazenému Pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. A David dodal, Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru toho Pelištejce. Saul tedy Davidovi řekl, jdi, Hospodin, buď s tebou. Tak tady je ta epizoda, že aspoň Saul se ho snaží oblízt do té své zbroje, ale David ne, ví, kdo je. Nenechá ze sebe dělat nějakýho šaška. Prostě ne, prostě tomu nesedí, to nejsem já. On ví, kdo je. Já jsem Bohem pomazaný. A taky ví, já jsem nejenom, že Bohem pomazaný, ale ten Pán Bůh, já mám s ním prostě komunikaci, ten Duch Svatý na mě sestupuje. Ten Pán Bůh mi dává sílu, já s ním mám zkušenosti. Já jsem to mnohokrát zažil, kdy vlastně tady byla prostě věc, která se nedá zvládnout a já jsem to zvládl. A vím, že to bylo proto, protože zasáhl Pán Bůh. A v téhle té síle, v tomhleto vědomí, vědomí vlastní hodnoty, kým je a kým je jeho Pán Bůh a jaká je mezi nimi vazba, tak v tomhle vlastně David jde. Nespoléhá na tu výzbroj, nespoléhá na nic jiného, spoléhá jen na potok, na Pána Boha. V tom 40. verši potom je napsáno, nebo to popsáno, tak to vzal si do ruky svou hůl, že pastýřskou, z potoka vybral 5 oblázků, vložil je do své pastýřské torby, do brašny a s prakem v ruce postupoval proti Pelištejci. No když to viděl Pelištejec, že nějaký pasáček ovcí tady, prostě s klackem, jo, a s pastýřskou torbou proti němu jde, no tak se samozřejmě zařadil do té řady těch, kteří toho Davida tupili. Že? Nejdřív jeho bratr, potom vlastně král Saul a teď ho tady tupí ten jeho nepřítel. Ale ani toto Davida nerozhodí. Od 45. verše potom máme popsáno to, co ten David Pelištejci, který ho zesměšňoval a tupil, co mu odpověděl. David Pelištejci odpověděl, 45. verš, ty jdeš proti mě s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabijí tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoly z pelištejského tábora nemskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A celé toto zhromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou. To je nádherné vyjádření identity. Samozřejmě, kdykoliv o Davidovi a Goliášovi ten příběh rozebírám, tak si vzpomenu na tu spoustu lidí, kteří mě říkali, to je hrozný, prostě to je strašně. A to my vyprávíme dětem, jak tam někdo někoho zabije. No je to hrozný a já jsem strašně rád, že platí to, co jsem četl na začátku, že naše bojování dneska není proti tělu a proti krvi, že nebojujeme prostě s mečem a s kopím, že nemusíme vzít samopal a střílet nepřáteli, ale Boží slovo říká, naše bojování je proti těm duchovním autoritám, duchovním vládám, těm duchovním mocnostem. Tam je náš boj. Ale v tomhle boji stejně tak důležité jsou ty dvě věci. Vědět to, kým je můj Bůh, a vědět to, kým jsem já. A tak bych si dovolil nakonec vám povyprávět příběh ze současnosti. Příběh, který se mně hodně líbil, četl jsem ho v knížce jednoho křesťanského poradce, kdy on vlastně píše, že to byla v jeho životě nebo v jeho službě, že kterou dělal, vlastně nejúžasnější změna, kterou viděl na člověku. Změna, která nastala v tom, že ten daný člověk pochopil, kým je jeho Pán Bůh a kým je ten daný člověk. Jednalo se vlastně o Jenny, že tedy víte, že to není český příběh, že to je americký příběh. Byla to krásná křesťanská dívka, taky velice schopná, milá, úspěšná, ze skvělé rodiny, chodila do tak perfektního sboru, jak je ten váš. Super všechno bylo, až se stalo to, že když byla na vysoké škole, tak prostě nějakým způsobem tam vyhořela. A od té doby se to vlastně s ní táhlo. Prostě nebyla schopná se dostat vlastně z těch depresí, které jí znovu a znovu, že jak si pronásledovat. Dokonce několik let trpěla výživovými poruchami. Jo, prostě chodila pravidelně, že na ta sezení, na léčení, prostě a ty potíže pořád přetrvávaly. Samozřejmě, že tak musela se nějakým způsobem živit, tak pracovala někde v obchodě, ale i tam vlastně jí hrozilo, že jí propustí z práce. No a někdo asi z toho sboru zařídil prostě setkání s tím křesťanským poradcem, aby prostě on s ní promluvil, aby nějak jaksi jí pomohl. No a tak on popisuje, že teda přišla ona, že tak moc jako velký zájem, že nejevila. No a on se jí snažil vyprávět o tom vlastně, kým ona je, jo? Protože věděl, že je křesťanka, tak začal přímo o tom, jo? Že co pro nás Pán Bůh udělal, jak Pán Bůh je úžasný, že to je skvělý, že máme Pána Boha. A teď jí prostě začal líčit to, jak no ona tak jako na něho dívala, že nebyl si jist, jestli poslouchá nebo neposlouchá, jestli to prostě vnímá. Říkal, až najednou mu skočila do řeči a říká, a to jste vždycky tak pozitivní? A říká, no, počkat, Jenny, tady nejde o to, jestli já jsem pozitivní, ale jde o to, jestli ty prostě věříš tomu, co ti tady teď povídám. Jo? Jestli ty věříš tomu, že jsi taková v Kristu, co Kristus pro tebe udělal, že jsi vlastně Boží dítě, že jsi úžasná, že jsi Bohem vyvolená, že prostě jsi spasená. Jsi... No tak pokračoval dál, no ale sezení, že když skončilo, tak nebyl si tak jistý, jako jestli to vzala nebo ne. Ale když byl doma, tak on to tam sám popisuje, že je přesvědčen o tom, že mu to vlastně Duch Svatý nějak vnuknul tu myšlenku. Dostal tu myšlenku, aby tu Jenny pozval na takový intenzivní kurz, který měl se studenty. Jo, měli jet vlastně nahory na týden a vlastně on ten kurz vedl, protože on taky byl mimo jiné ještě i učitelem, že na škole. No tak vlastně jí zavolal, že jako by měl pro ní takový návrh, že jestli by chtěla, že by mohla jet na takový speciální duchovní kurz, kde hlavně se budou zabývat vztahy a vlastně vírou v Pána Boha. Ku podivu, nebo zázračně, nebo Božím vedením ona, že souhlasila, že jo, že by teda jela s těmi studenty na ten kurz, dokonce v práci, že ji pustili, dali ji prostě neplacené volno. No a tak tam jela. No a když byli tam, tak on hned na začátku tak nějak si našel čas, kdy s ní jako prohovoří a říkají, Jenny, já jsem tě tady nepozval proto, abych nějakým způsobem změnil tvoje chování. Tvoje chování není problémem. Že ona teď na něho, že vytřeštila oči a říká, cože? Moje chování, že není problémem? Teď vlastně všichni, doposud všichni mě tvrdili, že problémem je to, jak já prostě jednám, jo, prostě jaká jsem. Že to je problém, že vlastně musím svoje chování změnit, že musím být jináčí. To mi doposud všichni tvrdili a vy mi tady tvrdíte, že to není problém, teď to vy všichni říkali, že to je problém. A on znovu opakuje, říká, ne, to není problém. Problém je to, jak ty vidíš sama sebe a také to, jaký vztah máš k tomu našemu spasiteli, který nás vlastně zachránil. Prostě já bych rád, abys během toho týdne změnila svůj pohled na Pána Boha, na to, kým vlastně je Pán Ježíš Kristus, a taky, abys změnila to vnímání toho, kým vlastně seš ty. Ty jsi Boží dítě, jo? Jsi milovaná. Ty nejsi ta, co prostě je budíš k ničemu. Ty nejsi komplikovaná osobnost. Ty nejsi ta, která dělá problémy rodičům a všude prostě i v té práci. Ty jsi Boží dítě. A chci, abys vlastně to přijala a začala tomu věřit. No a tak vlastně se stalo to, že to, co on chtěl, tak se během toho týdne naplnilo, že ona vlastně s těmi studenty všechno absolvovala, že oni jí pomáhali, studovala, modlila se, jo, dělala všechna ta duchovní cvičení a toto. A když se potom vrátila, tak po nějakém čase její taťka úplně zářil a svěřoval se, říká, já jsem ještě v životě neviděl svoji dcerku tak šťastnou, tak spokojenou, tak vyrovnanou. Ona je úplně, úplně jiným člověkem. A stejně tak vlastně si toho všiml i ten její šéf v práci, který prostě po dvou týdnech, když zase se vrátila, že dva týdny tam pracovala, tak si ji zavolal a ukázal jí prostě takové hodnocení, jo, které si sepsal, když ona byla pryč, protože skutečně uvažoval, že ji propustí, protože prostě s ní to nejde. Tak prostě to vytáhl, že ji to prostě ukázal a říká, já jsem tě chtěl prostě propustit, tady je seznam, co jsem si všechno vypsal, všechny ty důvody, jo, jako proč tě jako chci propustit. Ale ty, když se zvrátila, tak seš úplně, úplně jiným člověkem. A tak nejenom, že tě nevyhodím, ale já ti i přidám. No tak si řeknete, to je to americké, ale já to rád vyprávím, protože to se děje i v Česku, že? A děje se to i tady a jsem strašně rád, že se to děje vlastně i v mém nejbližším okolí a jsem Pánu Bohu za to nesmírně vděčný, že takovéhle zázraky se dějí a je to jenom v tom, že ne, že chodíte do zborečku a děláte to a ono a snažíte se, abyste nebyli komplikovaní, ale že poznáte, kým je náš Spasitel a ten vám dá vědomí vaší vlastní hodnoty. Já vím, to byly takové jenom fráze, že Pán Bůh je dobrý, Pán Bůh je láska, Pán Bůh je spasitel, Pán Bůh je vykupitel, Pán Bůh prostě je lékař, Pán Bůh uzdravuje, jo, to jsou všechno jenom hesla. Stejně tak jako to, že jsi Boží dítě, že to slyšíte pořád, jsem Božím dítětem. Ale dokud to jenom víte a o tom jenom mluvíte, tak vám to nic nepomůže, pokud to skutečně neprožijete a skutečně to nepřijmete a neuvěříte tomu a nestojí na tom vlastně celý váš život, celá vaše identita. že vy víte, komu jste uvěřili, víte, kdo je ten Pán Bůh a taky víte, kým jste. Takže poslední moje otázečky, které tu mám. Víš, kým jsi? Jak to máš ty s vědomím vlastní hodnoty? Víš, že jsi v současné době tím nejdůležitějším člověkem na celém světě? Že teď lidi prostě pořád mluví, že Trump, Zelenský a Rusko, Amerika. Prostě co se to děje? Všichni jsme v šoku. Jo, prostě neskutečné věci, co jsme nikdy jako všichni z toho vyplašení, ale všichni se o tom baví. Ale to není hlavní role, to jsou vedlejší role, prostě to se tam jenom něco děje. Boží slovo nám říká, že nejdůležitější seš ty a jsem já, protože na nás Pán Bůh čeká, aby nás mohl zapečetit. Ano, ti čtyři anděle to ještě drží všechno a čekají, až budou služebníci Boha nejvyššího zaznamenání, až budou zapečeti, až obdrží pečeť Ducha Svatého. Takže všechno, to, co je kolem, to je jenom, to jsou ty vlády, ty autority a ty duchovní, to se mele. Ale Boží zrak je soustředěn na nás. Na nás se Pán Bůh dívá, na nás se čeká, to je vedlejší scéna, to jsou podřadné role. V té hlavní roli seš ty a jsem tam já. No to je něco úžasného. Dovolím si zakončit žalmem, který určitě znáte z paměti. Já jsem se ho taky jako dítě učil, ale tím, že mám krátkou paměť, tak se ho můžu učit znovu a nikdy si ho nezapamatuju. Tak vám ho radši přečtu. Vy si ho můžete v duchu říkat sami. Je to žalm Davidův. A přečtu ho proto, protože v tom žalmu David vyjadřuje to, že ví, kdo je Bůh a ví taky, kdo je on. A tak jako na začátku jste věděli, že budu mluvit o Davidovi a Goliášovi, tak teď určitě už víte, že otevřu žalm 23. Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šedé smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Amen.